Amar minutu baino ez, amaikak izateko, 6 gradu Bilbon eta sintonia honegaz, badakizue, farmazia tartea, Juan del Arco gure botikarioagaz, bestaldean dugu, Juan, egunon.
Egunon, oiane, hemen beste zapatu bat ere entzuleekaz.
Ederto, hemen gabiz, urteko azken zapatua, eta atzoko nazioarteko egun baten arira egingo dugu berba gaur, epidemien aurreko prestaketaren nazioarteko eguna izan zen atzo, eta gaur be beste nazioarteko egun bat da. Bueno, edo jaiotza esango dugu. Kontaiguzu, Juan, zer dakarzu gaurkoan?
Ba, gaur hori, esan dozuna, ez da, epidemien aurreko prestaketaren nazioarteko eguna. Eta zergaitik ospatu zan atzo? Ba, atzo izan zala Louis Pasteurren jaiotzaren urte urrena. Eta Louis Pasteur munduko zientzilari handienetariko bat da, ez da? Mikrobiologiaren aita zala esaten da. Besteak beste, gaixotasun infekziosoak mikrobioak eragiten dituztela frogatu eban, eta usteltze prozesuak eta fermentazioa ere mikrobioak eragiten dabela frogatu eban. Azken hori, funtzeskoa izan zen esnekien, ardoaren eta garagardoaren ekoizpena garatzeko. Ez da makala, ez da?
Ez da, ez da.
Eta oroar elikagaien industriarako. Izan ere, pasteurizazioa ere asmatu eban, hortik dator izena. Elikagaiak erraz eta gehigarririk erabiligabe konserbatzea albideratzen dauan teknikarik ezagunena, behar bada izango da pasteurizazioa, ezta?
Eta hain garrantzitua ez da aurdun dagozan entzat, Juan?
Baita ere, eta beste alde kontuten hartu behar dugu Pasteurrek amorruaren txertoa asmatu ebala. Asmakizun horrek izugarrizko garrantzia dauka. Ordura arte gaixotasun hilgarria zalako arrabia. Eta gaur egun ere txertoagaz bakarrik tratatu daiteke modu eraginkorrean. Bestela arrabia harrapatzen duzu eta hil egiten zara. Beraz, oso pertsona importantea, ezta? Baina bueno, gaur jorratzen ari garan gaira itzultzen, gogoratu behar dugu epidemia bat dagoela esaten dugula gaixotasun baten kasuen kopurua nabarmen handitzen danean eremu geografiko jakin baten, ezta? Esate baterako ba Euskal Herrian edo Frantzian edo horrelako eremu jakin baten. Eta epidemia kontinente batzuetako eskualde geografiko zabaletan edo mundu osoan zabaltzen danean pandemia dagoela esaten dugu. Orduan, epidemia, pandemia bihurtzen da kasu horretan, ezta?
Vale, datu hori ondo dago, eh? Jakitea, ze beti izan dugu zalantza hori, noz epidemia eta noz pandemia.
Ba, hori da. Eta danok gogoratzen dugu COVID-19aren pandemia, ezta? Hau munduko herrialde guztietara zabaldu zen eta 7 milioi hildako eragin zuen. Ez da makala ere.
Ez da makala, ez.
Baina munduaren historian zehar epidemia askoz hilgarriagoak izan dira. Hori ere esan behar da. Orain dala 100 urte pasatxo gripearen pandemia bat gertatu zen, Espainiako gripea deiturikoa. Mundu mailan kalkulatzen da 50 milioi hildako eragin ebala. Kalkuluen arabera. Eta horrek esan nahi deu gizadiaren historian heriotza gehien eragin dituen epidemia izango litzatekeela. Orain dakigun datuekaz, ezta? Baina hori baita ere esan behar da horrela da munduko populazioa asko handitu delako azken bi mendeetan. Zeren eta porzentualki askoz ere epidemia hilgarriagoak egon diralako historian zehar. Esaterako koleranak 1817-tik 6 pandemia izan dira eta milioika hildako egon dira. Baina ezagutzen dugu zan epidemien artean hilgarrienak erdiaroko izurri beltza izan da. Izurri beltza herrialde askotan biztanleriaren 30%-etik 50%-era hile ban. Osea, bi pertsonetatik bat, edo hiru pertsonetatik bat. Hor egon zan, Frantzi, bueno, Europa osoan, baita ere ekialde hurbilean, bueno, izan zan, hori bai zan, epidemia edo pandemia, ez da? Eta horrezegaitik, batzutan euskeraz, pandemia eta izurritea, ba, sinonimoak bezala erabiltzen dugu, ez da?
Bai, bai, bai.
Bueno, datu horiek guztiek argi erakusten dabe gizarteak epidemiei aurre egiteko prestegoteak daukan eragina, ez da? Ze erdiaroan ez zegoen prestakuntzarik, eta horrez egaitik ilzan, ba, hori populazio erdia edo erena, ez da? Ez ekielako nondik etorren, ez higiene neurririk ere ez egozalako, eta horregaitik gertatu zan gertatu zana. Gero, 18. mendean, esan ezagutzen jatorria, baina gutxienez higienea hobea zan. Beraz, hilkortasun apur bat gitxiago. Ja, 19. mendean, jatorria ezagutzen zan, eta higiene are hobea zan, eta beraz, ba, hilkortasuna merantza. Eta gaur egun, badakigu guzti hori, higienea hobea daukagu, eta daukagu ja, armarik oberena, ez da, txertoak. Eta hoiekaz lortu dugu, bueno, epidemiak nolabait kontrolatzea. Ez guztiz kontrolatzea, baina lehen baino askoz hobeto kontrolatzea. Horrezegaitik oso importantea da gaur, bueno, atzo ospatu zan eguna oso importantea da, ez da? Ze epidemiak prebenitzeko bere biziko garrantzia dauka osasun hezkuntzak.
Hain garrantzitsua da, ez da? Eta, bueno, ez da hainbeste bider berba egiten honi buruz, baina egia da, osasun hezkuntza hori beharrezkoa dela.
Bai, ezjakintasuna desagerarazi behar dugu, ezjakintasuna minbizi hilgarri bat da. Pertsona guztiei jakin behar dabe zelan babestu beren burua eta gainerako pertsonak ere gaixotasun infekziosoetatik. Danok jakin behar dugu txertaketa eta higienea funtsezkoak dirala gizateriaren etzairik handienetariko bat, handiketetaniko baten aurka borrokatzeko. Hau da, gaixotasun infekziosoei aurre egiteko. Gero, bebai, esan behar dugu beste funtsezko alderdi bat dala munduko herrialde guztietako osasun sistema publikoak indartzea. Eta hori, salbuespenik gabe. Interkonektatutako mundu baten bizi gara. Eta, edo pertsona guztiak babesten dugu, eta gu guztion osasuna arriskuan jartzen dugu. Hau esan gendun joan den asteko irratza joan bebai. Infekzioek ez dabe bereizten larrua zalaren kolorea, ideologiak, ez eta pertsonen jatorria. Eta pertsona batetik bestera pastan dira. Eta horregatik mundu guztia, pertsona guztiek babestu behar dugu gure osasuna babesteko. Hau ez da bakarrik solidaritatearen kontua, baizik eta ba, guztion interesa.
Eta gogoratuko dugu, Juan, txertaketa kanpaina honetan, gripe kanpaina honetan, be, COVIDaren aurkako txertoa, ipinteko aukerea daukagula. Ez da, gure ambulategietan, gogoratuko dugu, hortze abendua amaitzear dago, eta, bueno, pandemia hain urrun ikusten dugu, baina, oraindik, txertoa ipintzea, ez dago, bueno, ez dago txarto, ez da?
Ez, oso ondo barrez. Baten batek ezpadau ondino ipini gripe eta COVIDaren aurkako txertoak, ba, orain dio dauka abagunea, joan daiala ambulategira, eta zita eskatzeko, eta txertoa jartzeko. Hori da, egin aldauan gauzarik oberena bere osasuna babesteko.
Ederto. Ba, Juan del Arco segunduak baino ez amaikak izateko, eskerrik asko beste behin farmazia tarte honetan egotea gaitik, eta urte barri hon, datorren zapatuan gehiago eta hobeto. Mila esker.
urte barri hon entzule guztioi, eta datorren zapatur arte, datorren urter arte.
Hori da, ondo izan, ondo espatu. Agur, Juan.
Agur.